Johannes oppenbaring kapittel 3 og fra vers 7 til 13. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger, se jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen, for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart, hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Amen. Jeg kan si de forskjellige menighetene som er omtalt har jo sett både et lokalt og et profetisk perspektiv, og spesielt når vi kommer til de to siste her, til de som får beskjed om at jeg kommer snart. Men vi ser jo litt på hvordan dette brevet møtte menighetene som var der den gangen. Og her er det skrevet til menigheten i Philadelphia. Det er jo et veldig populært navn, i hvert fall i Norge, til å sette som navn på menigheter. Både fordi dette er en menighet som Gud bare snakker positivt om, og fordi navnet betyr jo broderkjærlighet. Blir man faktisk nevnt etter en som hadde vært konge der, og som var en yngre bror av en eldre bror, som ble kalt for Philadelphos, broderkjærlighet, fordi han brydde seg om broren sin og ønsket ikke å være i veien for han. For broren var borte, de trodde han var død, så han ble konge i stedet, men når de fant at broren fortsatt var i live, så ga han beskjed om da er det han som skal sitte på tronen og ikke jeg. Så han ble berømt for å bry seg om sin bror, og byen ble oppkalt etter han. Det var en by som var ved nærheten av en fjell og sted med vulkansk aktivitet. Det var mye lavagrunn der. De dyrket mye druer som vokste i lavajorden, kan du si. Og det var et sted med mye jordskjelv. Så denne tryggheten som når han sier han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, han skal aldri mer gå ut derifra, så var det noe som betydde mye for dem. De var vant til jordskjelv og at de måtte flykte ifra sine hus. Ved flere anledninger så måtte de flykte ifra byen og være borte for av redsel for hva som skulle skje når jordskjelvene kom. Men her lover Herren dem at de skal aldri mer gå ut derifra. Og for dem så var det nok atskillig mer av en trøst enn det det er for oss. Hvis vi får beskjed om at du trenger aldri mer gå ut, så er det liksom ikke noe spesielt. Men for dem som flere ganger hadde måttet flykte for sitt liv og flykte ut av husene, for ellers ville de falle ned over dem, så var nok dette et helt annet løfte enn hva det er for oss. Og de mener også at nok det eneste som ble stående igjen etter jordskjelvet, det var nok disse stolpene i templene. Så å bli igjen som en støtte i min Guds tempel, det var på mange måter det solideste og tryggeste som de visste om. Det var det de hadde å stole på. Så her er det en som åpner med å presentere seg, sier at han er den hellige, den sannferdige og den som har Davids nøkkel. Den hellige, den sannferdige. Han er en som er hellig. Og han er en som er sann, han er sannferdig, han er ekte, han er trofast, han er en som er til å stole på. Og Det är något av det som går igen I det han säger till denna menigheten. Att det är här en Gud som har kontroll och som är till att stole på. Han är helig, han är sannfärdig. Och han säger han har Davids nyckel. Han lukar upp och ingen lukar igen. Och lukar igen och ingen lukar upp. Med andra ord, han är den som bestämmer om dörren ska vara öppen eller inte. Han är den som bestämmer om man ska gå ut och in eller vad som ska ske. Han är den som bestämmer det. Det är ingen andra som bestämmer över den dörren. Men hvis han säger att dörren ska öppnas så ska den öppnas. Och säger han att den ska lukkas så ska den lukkas. Och en dörr, det är ju inte ett vindu, det är ju inte ett skap, det är en dörr. Det är något man går ut och går in igenom. För att komma in går du in genom dörren och för att komma ut går du ut genom dörren. Och han säger här vidare, han säger, jag vet om dina gärningar, det är allt han nämner. Med andra ord, jag vet om vad du håller på med. Och så säger han, se, jag har satt föran dig en nött dörr. Han startar med att säga att han är den som lukar upp och ingen lukar igen. Och den som lukar igen och ingen lukar upp. Och så säger han att för dig så har jag satt föran dig en öppnet dörr. Och ingen kan lukka den igen. Det är en dörr som är satt öppen. Och det är satt öppen av han som har en absolut makt över dörren. Hvis han lukkar så lukkas den. Och hvis han öppnar så öppnas den. Och han har kongsnyckeln som passar till dörren. Och som är den som avgör det hela. Det är på en måte ikke en vilken som helst nyckel han har. Men han har Davids nyckel. Han har selve kongenyckeln. Selve hovednøkkelen til enhver dør, den har han. Og han sier, jeg kan lukke, jeg kan åpne, og for dere så har jeg åpnet en dør. For dere så har jeg åpnet en dør. Jeg har satt foran deg en åpnet dør. Det eneste vi vet egentlig om den døren som blir satt foran dem, det er jo det han sier her, at jeg har satt foran deg en åpnet dør. Han har satt den der slik at de kan gå igjennom den. Hvorfor skulle de gå igjennom den? Det vet vi ikke, men de hadde I hvert fall en mulighet til å gå igjennom den. Det de ønsket å gjøre, sier Herren, det er det mulig å gjøre. Det har vært mange forskjellige meninger om den døren. Noen har ment at ja, de skal gå ut og evangelisere. Andre har ment at ja, de kan komme seg ut av problemene. Men det är egentligen inte det viktiga han säger inte här nöjaktigt vad de trängte dörren till. Men jag tror han heller vill säga si att det är en dörr för dem för det de trängte dörren till och den samma herre som öppnat en dörr för dem. Han har fortsatt kongsnyckeln och han kan fortsatt lucka dörrar och han kan stänga dörrar. Och vad det än är som är föran oss så är det Herren som avgör om det ska öppnas eller om det ska stängas. Det är Herren som avgör det. Vi läser om Paulus då han drog genom Lilleasia första gången och de var på väg till Europa. De visste ju inte att de var på väg till Europa. Han hade planlagt att resa runt I Lilleasia där I det som är Turkiet idag. Det var hans plan. Men så säger han att den helgon gav oss inte lov. Vi prövde att dra dit, men den helgon gav oss inte lov. Så prövde vi att dra dit, men Jesu anden hindret oss. Vi kunde inte dra dit. Herren tog och lukte igen dörrarna och så är det att de kommer liksom till vägs ände. Och när de är vid vägs ände så får han en dröm hvor han ser en som säger kom över till Makedonia och hjälp oss. Det var ikke hans plan. Men Gud lukket to dører og åpnet en dør. Og Paulus, han ser ut til å forstå det. Han sier at det var ånden som hindret oss. Det jo litt underlig. Sier at ja, jeg hadde planlagt å evangelisere I dag, men ånden hindret meg. Det liksom ikke det vi vil se. Jeg tenkte å vittne om Jesus I dag, men jeg ble hindret av den hellige ånd. Vi vil jo heller si at det noen som oppmuntrer oss til å vittne, så den hellige ånd. Men det Paulus säger här att hvis det stänges ja så är det Gud som har full kontroll med dörren. Och det är det som han säger här att han är den som lukar upp och ingen lukar igen og som lukker igjen, og ingen lukker opp. Og han sier, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. Og så gir han en begrunnelse og sier at du har liten styrke, men du har holdt fast på mitt ord, og du har ikke fornektet mitt navn. Det var ikke mye han kunne si om dem. De hadde kanskje mistet mye. Det står ikke at de hadde noen flotte bygninger. Det står ikke at de hadde noen flotte sangkor. Det står ikke at de hadde en hel masse aktivitet. Men det var to ting som de ikke slapp. Og det var hans ord og hans navn. Det holdt de fast på. Du har liten styrke. Du har ikke styrke til å gjøre all verdens rart. Men du har i hvert fall holdt fast på det riktige. Du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Jeg husker jeg leste bok av Broder Andreas, som han kalles, han Guds smugler. Og han fortalte han hadde vært en tur i Kina, bare for å bli litt kjent der og se sånn. Og så gikk han innom KFUM, et kristelig forening for unge menn. Og han sa at det eneste som var igjen var forening. For det han traff på der var en del eldre kvinner som spilte tennis. Så altså, ikke var de unge, og ikke var de menn, og de var definitivt ikke kristne. Det var liksom ingenting annet igjen enn forening. Og på sett og vis så kunne de si de hadde liten styrke, og det eneste som var igjen, det var noe sportslig aktivitet. Men slik var det ikke i menigheten i Philadelphia. De hadde liten styrke, men de sier som så at uansett hva vi må gi slipp på, vi skal i alle fall holde fast på ordet, og vi skal ikke fornekte navnet. Om vi ikke har noe annet, så skal vi ha de to tingene der. Vi skal holde fast ved ordet. Vi skal ikke fornekte navnet. Det er de to tingene som er absolutter. Det er det vi skal holde fast ved. Og da er det at Herren sier at se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Og kanskje hadde det vært de som hadde sagt til dem at dere må jo benytte muligheten her. Her har dere jo muligheten til å gjøre det, eller her har dere muligheten til å gjøre det. Hvis dere ikke gjør det, så mister dere muligheten. Og det er jo det som ofte har vært sagt, at ja, hvis dere ikke begynner med dette, så kommer dere til å miste ungdommene. Hvis dere ikke begynner med det her, så kommer folk til å forsvinne. Hvis dere ikke gjør det her, så kommer dere til å miste respekten i samfunnet. Dere kommer til å stenge dere inne, og dere blir en sånn liten gruppe som sitter inne på bedehuset og som aldri slipper ut derifra. Så dere må benytte anledningen. Men de hadde ikke benyttet anledningen. Det er nærmest som du kan se at de hadde gitt den ene muligheten etter den andre ifra seg. Men de hadde holdt fast på hans ord, og de hadde ikke fornektet hans navn. Og da er det at Herren sier at nå åpner jeg døren. Når alle andre har sagt at nå er alle dører stengt, så kan jeg komme inn og åpne døren. Og det er det som særpreger Guds menighet, sant sett. Det er noen som tror på at Gud kan åpne døren. Gud kan gi muligheter. Om vi går glipp av verdens muligheter, så har vi Guds muligheter. Han lukker opp, og ingen lukker igjen. Han lukker igjen, og ingen lukker opp. Og han sier til og med til dem der om Satans synagoge. Det har han jo også snakket om til menigheten i Smyrna. Så de kaller seg jøder, de er det ikke, de er løgnere. Men han sier, jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. De skal skjønne at det er noe spesielt med disse menneskene her. De skal skjønne at dere er annerledes. Dere har et forhold til Gud som de ikke har. De kan være flere, de kan være mektigere, men han sier, de skal vise deg den respekt at de sier sannelig, dere er et folk som er elsket av Gud. Og jeg tenkte på det han sier her. Du har liten styrke, men du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Og så sier han i vers 10, fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time. Altså det er på gresk det samme ordet som er brukt alle tre gangene når han sier holdt fast og bevare. Og sånn sett så kan du si at du har holdt fast mitt ord om tålmodighet, og jeg vil holde deg fast. i den prøvelsens tid som kommer. Men det litt vanskelig å få frem dette ordspillet på norsk, derfor har de prøvd her med å bevare mitt ord i vers 10. Men dette bevare mitt ord i vers 10, og dette hold fast på mitt ord i vers 8, det det samme ordet som brukt. Det akkurat det samme som han sier på disse tre forskjellige stedene. Og det Herren sier på en måte at dere har holdt fast på mitt ord. Jeg kommer til å holde fast på dere. Det jo det Jesus sier at ingen kan rive dere ut av min hånd. Ingen kan rive Jesu disipler ut ifra Herrens hender. Han holder dem i sin hånd, uansett om det kommer prøvelser, om det kommer vanskeligheter, om det kommer motganger, om det kommer noe som kommer til å treffe, som han sier her, hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Så sier han at jeg vil holde fast på deg. Jeg vil holde deg fast. På samme måte som du har holdt fast på mitt ord. Du har tatt vare på det. Du har holdt fast på det. Du har fulgt det. På samme måte sier han, skal jeg holde fast på deg. Nå skal jeg bevare deg. Nå skal jeg våke over deg. Det et dobbelt holde fast. Du har holdt fast på mitt ord. Da vil jeg holde fast på deg. Og det det som noe av det store med det som han sier hele tiden her. Han har makten. Han har kontrollen. Han den hellige. Han ikke som alle andre. Han hellig. Han sannferdig. Han til stole på. Og han har Davids nøkkel. Og han bestemmer om det skal lukkes opp eller lukkes igjen. Han bestemmer om det skal slippes eller holdes fast. Han bestemmer. Han har full kontroll. Om det prøvelser og vanskeligheter over hele verden, så har han full kontroll. Og de han holder fast, de holder han fast. Det en budskap til denne menigheten. De liten, de svak, men de har en herre som har absolutt kontroll over alle ting. De har en herre som kan åpne døren når alle dører stengt. De har en herre som kan la noen av de bittereste fiende erkjenne at det var dere som hadde rett. De har en herre som holder dem fast. Når alt annet svever rundt omkring, når alt annet rystes, så det noe som ikke rystes. Det et rike som ikke rystes, og det der vi Når jordskjelvet kommer og ryster alt annet, så det noen som står fast. Og derfor så sier han jo også først i vers 8, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. Det en dør som åpen, slik at du kan gå igjennom den døren. Men i vers 12 så sier han, den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derifra. Han skal ikke gå ut derifra noe mer. Han sier at det kommer en dag hvor jeg lukker igjen døren. Og det var som det var med Noah, kan du si, og arken. Det var en dør som var åpen, som man kunne gå inn igjennom. Men når flommen kom, så ble den døren lukket. Døren ble lukket, for da var det ikke et behov for å gå noe sted. Da var det et behov for å være trygg. Og Herren sier at når dere har behov for å være trygg, da kommer jeg til å lukke døren. Og når jeg lukker døren, kommer ingen til å komme inn igjennom den døren. Det slik nå, sier han på en måte, at nå sier alle at ja, dere får vær så god bare sitte der inne på bedehuset. Dere kommer ikke ut noe sted. Men Herren sier, jeg åpner døren, og da kommer dere ut. Men, sier han, det kommer en dag hvor ingen skal jage dere noe sted. Da har jeg lukket døren. Nå forsøker de å holde dere inne, men jeg åpner døren så dere kommer ut. Det nok mange som vil jage dere ut ifra deres sikre tilfluktssted, men, sier han, da lukker jeg døren. Og dere skal ikke ut. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Og når Johannes snakker om tempel, så snakker han ikke om de mange stenene og mange bygningene, han snakker om selve helligdommen. Det hellige, det aller innerste. Det det han snakker om. De har to forskjellige ord for tempel på gresk, og her brukt ordet om den innerste helligdommen. Det helligdommen det snakk om, ikke alt det som rundt omkring. Og han sier der inne, på det aller helligste stedet, Der hvor Gud allermest til stede, der vil den som seirer bli gjort til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derifra. Og det store og fantastiske her, det egentlig dette han som har makten til å bestemme om ting skal åpnes eller lukkes. Han som har makten til å bestemme hva skal man holde fast og hva skal man gi slipp på. Han den som sier til disse at du har liten styrke, men til tross for at du har liten styrke har du holdt fast på mitt ord. Til tross for at du har liten styrke så har du holdt fast på mitt ord. Det var ikke det at de var så sterke at de klarte å holde fast på det, men til tross for at de ikke var sterke så holdt de fast på det. En ting om den sterke holder fast. Men han sier dere var ikke sterke. Men dere holdt fast på det allikevel. Dere klamret dere til det allikevel. Dere ga ikke slipp på det allikevel. Dere hadde bestemt dere for vi skal holde fast på ordet. Og sier han dere som holder fast på mitt ord. Dere skal få oppleve at jeg holder fast på dere. Jeg holder fast på dere. Jeg den som med dere. Jeg den som åpner dører. Jeg den som stenger dører. Og, sier han, dere fornektet ikke mitt navn. Dere holdt fast på mitt navn. Og hva, sier han, skal skje med dere? Så jeg vil skrive på ham, min Guds navn. Og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra min Gud. Og mitt eget navn, det nye. Mitt eget navn, det nye. Det et nytt navn som han kommer til å ha. Og dette navnet, det står ikke hva det Men han sier her, min Guds navn, navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, og mitt eget navn, det nye. Og vi vet at det har vært forskjellige navn som har vært åpenbart for Gud. Gud sier til Moses at de kjente meg som Gud den allmektige. Men ved mitt navn Jehova var jeg ikke kjent for dem. De hadde ikke fått åpenbarelsen over hans navn. Men han hadde et navn. Han ble kalt for Jehova i det gamle testamentet. Men i det nye testamentet så skjedde det en utvidelse av dette navnet. Da ble han kalt Jehova frelser, eller Jesus. Det var en utvidelse av navnet hans. Ja, han var en frelser i det gamle testamentet også. Det står i at, se Gud min frelse. Jeg trygg og frykter ikke. Så det var ikke at han ikke var en frelser. Men i det nye testamentet så blir han mer til fulle åpenbart som frelser. For han sier, du skal kalle hans navn Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det var et navn som viste hva som var hans hovedoppgave. Og han sier jo, jeg ikke kommet for å dømme deg. Men for at verden skal bli frelst ved ham. For derfor han kom. Det var ikke først og fremst et dommens komme han hadde, men det var en frelses komme. Han kom for å søke og frelse det som var fortapt. Og han sier jo ikke at han skal forsøke å frelse dem, men han sier han skal søke og frelse. Han søker dem, og de han søker, de finner ham, og de han finner, de frelser ham. Han sier han skal søke og frelse. Det det som særpreger ham nå. Så det var et gamle testamente, da hadde han navnet Jehova. Han var sånn sett den som sa at jeg den jeg Jeg den jeg Sett ikke spørsmålstegn med meg. Jeg den jeg Jeg uforanderlig. Jeg evig det samme. Jeg den jeg Men så kommer det et nye testamente, hvor han åpenbarer seg litt mer og sier at den jeg først og fremst ønsker å være, det å være en frelser. Gud vil ikke at noen mennesker skal gå fortapt, men at alle skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Guds fremste ønske å være en frelser, og det det som han gir beskjed om. Du skal kalle hans navn Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og når han sier enhver som påkaller Herrens navn skal bli frelst, så det jo tydelig fra sammenhengen at det Jesu navnet det snakker om. Men han siterer ifra det gamle testamentet hvor det står Jehova. Og Jehovas vittner, de har jo i sin bibeloversettelse tatt og skrevet inn Jehova der. Enhver som påkaller Jehovas navn skal bli frelst. Men utifra sammenhengen så ser du det Jesu navn som gjelder For det Jesus som Jehovas navn i denne tidshusholdning. I nådens tid så bærer han navnet Jesus. Men hva skal så skje når nådens tid over? Når vi tatt ut fra denne verden, og når den som seirer blitt gjort til en støtte i min Guds tempel, når den dagen kommer hvor vi aldrig mer skal gå ut derifra, når den dagen kommer hvor det ikke lenger en dør som noen forsøker å dytte oss ut gjennom, men hvor Herren sier, nå døren lukket. Ingen flere kommer inn, ingen flere går ut. Det en lukket dør nå. Nå alt avgjort, nå alt ferdig. De som på utsiden, de forblir på utsiden. Og de som på innsiden, de forblir på innsiden. Når han ikke lenger frelse, for det ikke lenger noe igjen å frelse. Hva skal skje da? Jo, vi skal fortsatt beholde hans navn. Du vet, Jakob taler om det gode navn som nevnt over dere. Sier alle dem som nevnt ved mitt navn. Hans navn nevnt over hans folk. Vi blitt skrevet på med hans navn, og vi kommer til å beholde hans navn skrevet på oss. Men det et nytt navn. Det et nytt navn. I dag, i vår tid, så det Jesus som det navnet som skal skrives over alle som blir frelst. Derfor sier han jo på pinsedag, om men dere og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn. Det var et navn som skulle skrives over dem alle sammen. Men når vi samlet der i det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen fra min Gud, da sier han, skal jeg skrive på ham mitt eget navn, det nye. Et nytt navn. Et navn som åpenbarer hvem han for den nye tid. Nå Jesus vår frelser, og det alt vi trenger. I vår tid, men når tiden omme, og sønnen selv skal underlegge seg faderen, og Gud skal bli alt i alle, så kommer det til å komme et nytt navn. Et navn som enda ikke kjent. Et navn som vi ikke vet om hva skal bli, men som skal åpenbares. Det var gitt mangt et løfte om Jesus, og Jesu fødsel, man visste hvor det skulle skje i Betlehem, det skulle være, vi vet han skulle komme av et fattig folk, av et forkastet folk. Vi vet at han skulle være en som kom til å vokse opp i hedningenes Galilea. Vi visste at det var en som skulle fødes av en jomfru. Det var så mange ting man visste om Jesus. Men man visste ikke navnet hans. Før den tiden kom, hvor det ble aktuelt. Og det var først etter at Maria var blitt gravid og fødselen var på vei. At Josef fikk beskjed om du skal kalle hans navn Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det var når Jesus var på vei, at han fikk navnet Jesus. Og her det et navn. Vi vet ikke hva det navnet blir. Men det blir et navn som beskriver ham på den beste måten. Det blir et navn som gir uttrykk for hvem han egentlig Og mens vi i dag han klamrer oss til Jesus og sier at Jesus, bli hos meg, jeg trenger deg. Jeg trenger din frelse. Det så mye ondskap i verden. Jeg trenger din frelse. Det så mye vanskeligheter. Jeg trenger din frelse. Jeg svak og prøvelsen så mange. Jeg trenger din frelse. Så kommer det en dag hvor prøvelsen borte. Så kommer det en dag hvor vi skal ha et nytt legeme, et oppstandelseslegeme, som ikke preget av alt det som vil dra oss ned og ødelegge oss, som vi opplever. Det kommer en dag hvor vi ikke konstant kommer til å rope at Herre, du ser min skrøpelighet i mitt kjød. For det ikke et skrøpelig kjød vi har lenger. Det kommer en dag hvor vi ikke lenger kan si at Herre, du ser hvordan djevelen frister meg. For djevelen kommer til å være kastet i ildsjøen. Det kommer en dag hvor fristelser og problemer borte, og hvor vi ikke lenger roper ut at Herre, vi trenger en frelser. Vi trenger Jesus, Jehova frelser. Men fortsatt så vil vi kunne rope ut til Herren, og da vil vi rope ut hans navn, det nye. Da vil vi få noe nytt. Da det noe som passer inn i situasjonen akkurat der og da. Og i evigheters evighet, så vil vi ha en Gud som möter alla våra behov i den situation vi är. Vi kommer till att ha en Gud som vi ser upp till i den situation vi är. Idag, hvis vi har självinsikt i hvert fall, så inser vi att vi är någon skröpliga och stackars syndare som tränger Jesus som frälser. Men på den dagen så vill Gud fortsatt vara lika stor och lika härlig och lika fantastisk. För då vill vi tränga ham som den han är. Då. Hvordan det än blir, det vet vi inte. Men vi vet att alla våra behov, det kommer fortsatt till att bli fyllt. Och det är det som det drejer sig om här. Detta säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som lukkar upp och ingen lukkar igen, och som lukkar igen och ingen lukkar upp. Han som är helt speciell, han som är annorledes än alla andra, han som har all makt och som bestämmer alla ting, han som är själve kungsnyckeln till allt i vårt liv. Han kommer fortsatt till att sitta på tron. Och han kommer fortsatt till att ha ett namn som är över alla namn. Ja. Slik att i hans namn ska vart knä la sig böja och vart tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Det blir ett namn, ett härligt namn, ett storartigt namn, ett fantastiskt namn. Ett namn som berättar att det är när alla fiender är lagt i skammel för hans fötter, när alla problemer är ordnat upp med, så tränger vi fortsatt han. Vi har kanske haft vänner som har hållit fast vid oss så länge de hade behov. Men när de inte hade behov längre, så hör man inte mer från dem. Och det är något de flesta har upplevt. Det kommer en dag hvor de inte längre har behov. Du kan ha haft ett barn som i hela uppväxten ropte mamma, pappa. Men så klarar de sig själv och så hör man inte mer från dem. Nu klarar de sig själv. En läge har en patient så länge han är syk. Men när han blir frisk så klarar han sig själv och så är det farväl till lägen. Det har varit folk som har sökt om hjälp. Men när de kommer upp där att de klarar sig själv så tränger de inte mer. Men när vi står där inför Herren så tränger vi vara bekymret för att ja, nu har jag ju inga problem längre. Vad tränger jag Herren till? Då vill jag få se hans namn, det nya, som fortsatt är ett namn som är över alla namn. Och där vill jag fortsatt se att han är fortsatt en helge, han är fortsatt en sannfärdig och han är fortsatt kungsnyckeln till alla ting. Efter evigheter i hans härlighet så kommer vi fortsatt till att synge jublande lovsanger till han, lika överbevist som någonsinne om att han är den största och det härligaste och det mest fantastiska det är möjligt för någon att uppleva. Och det är det som jag tror vi ska ta med oss ifrån denna berättning till menigheten i Philadelphia. Du har liten styrke. Du har liten styrke. Men håll bara fast på mitt ord och mitt namn. Det är allt du tränger. Mitt ord är allt du tränger att veta om. Och mitt namn är allt du tränger att kalla på. Mitt ord innehåller alla instrukser. Och mitt namn innehåller all hjälp. Så håll fast på mitt ord. Icke förnekt mitt namn. Så ska du få uppleva evigheters evighet. Kommer du till att behålla namn. Men ett nytt namn. Och du kommer till att vara trygg i mitt närvaro. Ja.